Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Það gilda ákveðna reglur það hvernig stjórnmálaflokkar auglýsa stefnumál sín á samfélagsmiðlum. Pólitískar auglýsingar eru til að mynda bannaðar á TikTok og áhrifavaldar sem þykja greiðslur frá stjórnmálaafli eiga þá að hætta að vera úthýst þaðan. Rætt verðum við framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar síðar í speglinum en við hefjum þáttinn vestur í Ameríku. Það fer ekki fram hjá neinum að á morgun verða haldnar forsetakosningar vestur í Bandaríkjunum og þau takast þar á Kamala Harris, frambjóðandi demokrata og Donald Trump, frambjóðandi republikana. Það eina við sólarhingur, þar til fyrstu kjörstaðir opna og ennþá allt í járnum, valla tölfræðilega marktaku munur á frambjóðundum. Björn Málkvist, fréttamaður, í einu hinna svokullu sveifluríkja, Pennsylvania, þar sem kosningafundur Donald Trumps í þann mynd að hefjast. Björn. Þau hafa bæði verið á Flandrihaldi í Pennsylvania og verða áfram í dag að slást síðustu óákveðinu kjósenduna. Hvernig stemningin þarna hjá ykkur?
Já, sérlega var ég staddur í bænum Redding í Pennsylvania. Hérna að hefjast, þú sagðir, kosningaviðburður Trumps, einn af nokkrum í ríkinu í dag, bæði hjá Trump og hjá Kamala Harris, sem reyndar í bæ sem heitir Allentown, sem svolítið hérna austur á okkur. Hún með kosningaviðburð á sama tíma. Hérna búist við 7000 manns í Santander hljómleikahöll í Redding. Hún tekur reyndar 9000, en lögregla hér segir mér að það verið því svona umtapil 7000 manns hleyft inn og mér sýnist að það svona stefni langleiðina í að þessi 7000 sæti verði fyllt. Hér hefur fólk verið að streyma af í nokkra klukkutíma áður en að þetta hefst. Þetta eins og þú segir, dagurinn til þess að reka á eftir kjósendum til að mæta á kjörstað á morgun. Allavega þeim sem ekki hafa nú þegar greitt hvað utan kjörfundar, sem eru hátt í 80 milljón manns, um það bil helmingur þeirra sem að kausu, þess fjölda sem að kaus 2020. Og það er alveg ástæða fyrir því að þau eru að reka á eftir fólki að mæta. Það er staðan einfaldlega þannig í sveifluríkjunum, eins og hér í Pennsylvania, að það bara sjónarmunur á fylgi þeirra og stundum nánast enginn samkvæmt skoðanakönnunum. Þannig að við erum bara komin þangað að hvert einasta atkvæði fer bara miklu máli.
Og það ekki bara lítill munur, það líka mikil skautun og svona, já, við hverjum á eiginlega búast á morgun, á hvort vegi sem fer?
Það eins og þú segir, gríðarlega mikil skautun. Við höfum bara fundið það á eigin skinni, ég og Ragnar Santos myndatökumaður. Við höfum verið hinn í þrjá daga og við höfum verið að tala við fólk og við vorum vitni að orðaskiptum fólks. Það sé að stuðnismanna, þessi demokrata og republikana sem að hafa bara verið frekar óvægin og svona svolítið leiðinleg og ljót. Þannig að það mikil skautun, það mikil spenna og það já, ég veit ekki hvað skal segja, það alveg búist við einhverjum mótmæla aðgerðum og einhverjum aðgerðum til dæmis á kjörstöðum víða. Það viðbúnaður lögreglu víða vegna mögulegra mótmæla við kjörstæði til dæmis í Georgíu. Ég veit að það verið að auka varnar og öryggisviðbúnað í Washington í höfuðborginni. Það sem veit enginn við hverju þannig að búast og það kannski ekki búast við því að það brjótist út einhver átök, en það verður hörð viðbrögð hvernig sem fer, hvort sem að Kamala Harris sigrar eða Donald Trump og kannski verð að nefna það líka að ólíkt því sem að hefur gerst í forsetakosningum í talsvert langan tíma í Bandaríkjunum, þá ekkert endilega verið að búast við því að úrslitin liggi fyrir annað kvöld eða aðra nótt, heldur það geti tekið nokkra sólarhringa fyrir endanleg úrslit að verða staðfest og það gerist líka síðast, þá var ekki fyrir á laugardegi eftir kosningarnar 2020 sem að Joe Biden hann hefði sigrað, en það var líka þá munurinn ekki nema hvað 100.000 atkvæði í það heila á þeim tveimur.
Akkurat, við fylgjumst áfram spennt með, takk fyrir þetta Björn og gangi ykkur vel.
I always thought women liked me. I never thought I had a problem. But the fake news keeps saying women don't like me. I don't believe it. I think. Thank you. I love you too.
Ég hef alltaf haldið að konur kynnu vel við mig. Ég hélt aldrei að ég ætti í neinum vandræði með það, sagði Donald Trump á kosningafundi í sveifluríkinu Pennsylvania fyrir í haust. En falsk frétta miðlarnir hamra á því að konum líki ekki við mig, en ég trúi því ekki, hélt hann áfram. Sagðist samfærður að konur vildu sterkan frambjóðanda eins og hann. Þeir fjölmiðlar sem Trump kallar falsfréttamiðla, sem eru þeir fjölmiðlar sem ekki fylgja honum að málum, hafa ítrekka greint frá skoðanakönnunum sem sína að hann nýtur mun minni pólitískar kvenhylli en Kamala Harris. Kynjamunur reyndar ekkert nýtt í bandarískum stjórnmálum þar sem konur hafa verið hallari undir demókrata og karlarnir snokknari fyrir republikana síðustu fjóra áratugi hið minnsta. En munurinn hefur aldrei verið jafn mikill og afgerandi og nú og hefur raunar tvöfaldast á síðustu 25 árum eða svo ef marka má niðurstöðu skoðanakonunnar sem gerðar fyrir NBC sjónvarstöðuna og birt fyrir tveimur vikum. Samkvæmt henni munar heilum 30% stigum á fylgi Harris og Trumps meðal kvenna sem hyggjast nýta atkvæðisrétt sinn. Harris í vil. Og munurinn enn meiri hjá yngri konum. Að finna unga konu yngri en 24 ára sem ætlar að kjósa Trump, það bara eins og að finna grænan hund, sagði stjórnmálaskýrandinn og republikaninn Frank Luntz, sem fylst þau með bandarískum stjórnmálum og fjallaðum þau í fjölmiðlum áratuga skeið. Catherine Tate, prófessor í stjórnmálafræði við hinn virta Brown Háskóla á Rhode Island, staðfestir þennan óvinu mikla kynjamun núna sem endurspeglast meðal annars í gestum á kosningafundum frambjóðandana, þar sem karlmenn eru í miklu meiru hluta hjá Trump að jafnaði en hópurinn mun blandaðri hjá Harris. Tate segir Trump hafa fælt konur frá sér með fjandsamlegri orðræðu og árásargirni í þeirra garð. Atkvæði kvenna munu ríða bagga munin í þessum kosningum, segir hún, og það þrátt fyrir þessi fögru fyrirheit Trumps að vernda konur fyrir öllu illu.
You will no longer be abandoned, lonely or scared. You will no longer be in danger. You're not going to be in danger any longer. You will no longer have anxiety from all of the problems our country has today. You will be protected and I will be your protector. Women...
Þið verður ekki lengur yfir gefnar einmanna eða óttaslegna, sagði forsetni fyrirrandi og mögulega verðandi á sama framboðsfundi í Pennsylvania í september. Þið verður ekki lengur í hættu, þið munið ekki lengur lifa í kvíða vegna þeirra vandamála sem við erum að glíma í dag, þið verður verndaðar og ég verð verndari ykkar. Konur munu verða hamingjusamar, heilbrigðar, sjálfsöruggar og frjálsar.
Women will be happy, healthy, confident and free.
Trump hnykti svo enn á þessu nokkru síðar og sagðist munu verða verndari bandaríska kvenna hvort sem þeim líkaði það betur eða verr. Af einhverjum ástæðum hefur þetta ekki dugað til að auka hylli hans meðal kvenna sem margar leggja honum þessi lofor til lasts frekar en lofs. Þeirra á meðal er að sjálfsögðu mótframbjóðandi hans, Kamala Harris, sem hafði þetta að segja þetta útspil hans.
Listen, it's just, it actually is, I think, very offensive. To women in terms of not understanding their agency, their authority, their right and their ability to make decisions about their own lives, including their own bodies.
Það bara móðgandi, særandi gagnvart konum að sýna þetta skilningsleysi á umboði þeirra og sjálfsákvörðuna rétti, rétti þeirra og getu til að taka ákvarðanir líf sitt og líkama, sagði Harris, sem segir þetta bara eitt fjölmargra dæma sem afhjúpar hvaða hug Trump beri til kvenna og sjálfsákvörðuna réttar þeirra. Hann hafi ítrekað sagt réttmætt að refsa þeim fyrir ákvarðanir sínar og gumaða því hvernig hann hafi svipt þær grundvallar rétti og skapa þær aðstæður að þriðjungur bandaríska kvenna búi nú í ríkjum sem svo gott sem bannað þungunarof og takmarka með lögum þann rétt sem þær með réttu ættu að hafa til að taka eigin ákvarðanir eigin líkama.
Rightly should have to make decisions about her own body.
Meðal karla nýtur Trump afgerandi meira fylgis en Harris. Munurinn þó ekki jafn svakalegur eða 12% stig. Þetta má að miklu leyti skýra með hinum rótgróna kynjamun á fylgiflokkana en ýmislegt annað hefur þó orðið til að auka þennan mun að þessu sinni. Þar á meðal aukið fylgi svartra karlmanna við Trump. En löng hefðir fyrir því að töluvert fleiri svartir kjósendur greiði demókrötum atkvæði sitt en republikunum. Á þessu hafa verið gefnar ýmsar skýringar, en Barack Obama þykja þær heldur ótrúverðugar í ljósi valkostana sem í boði eru og alveg viss hvað það í raun og veru sem veldur því að svo margir svartir karlar ætli nú að kjósa Trump frekar en Harris, íhaldsemi og karlremba.
And you're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that. Because part of it
og þið tíni til alls konar ástæður og afsakanir og ég hef ýmislegt við það að athuga, segir forsetinn fyrirrandi, sem telur þetta að töluverðu leiti skýrast að því að kynbræður hans séu einfallega ekki tilbúnir að sætta sig við tilhugsunina um konu sem forseta.
Makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman as president. And you're coming up with other alternatives and other reasons for that.
Báðir flokkar eru mjög meðvitaðir þennan mikla mun og reyna hvað þeir geta til að brúa kynja bilið, en Luntz telur ágreiningin of djúpstaðan til að það takist. Á kjördag segir hann munu mörg hjón og pör ganga þegjandi á og frá kjörstað og annarkvort þeirra líklega enda með því að sofa á sófanum. Og áhrifakonur í demokrataflokknum hafa lagt ríka áherslu á það þegar þær hvetja konur til að mæta á kjörstað að þetta séu leynilegar kosningar. Það fær enginn að vita hvernig þú kýst, sagði þingkonan Elisa Slotkin á kosningafundi í sveifluríkinni Michigan í liðinni viku. Þitt atkvæði þitt val, þú þarft ekki að segja neinum frá. Þetta mörgum íhaldsumum konum afar mikilvægt, segir umfjöllum bandaríska almannaútvarpsins NPR. Útsendarar þess hafa rætt við nokkra slíkar sem ætla og hafa jafnvel þegar kosið Harris eftir áratuga tregðið republikanaflokkin. Ein þeirra T., sem hefur ekki sagt eiginmanni sínum til 40 ára frá þessu. Hún sendi utan kjörfundaratkvæði sitt frá öðru heimilisfangi en sínu eigin, segir hún, til öryggis til að komast hjá rifrildi við karlinn. Ekki að ég reikni með að hann reyna að stöða mig, segir hún, en ég bara get ekki tekist á við þetta hatur, þennan fjandskap. Það skýri svo á allra næstu dögum hvort spá Catherine Tate að atkvæði kvenna muni skila Kamala Harris í Hvíta húsið rætist eða ekki.
Stjórnmálaflokkarnir geta ekki haga sér eins og þeir vilja þegar þeir reyna ná til kjósenda á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlarnir sjálfir hafa sett sér ákveðna reglur sem flokkarnir verða að virða og áhrifavaldar sem þykja greiðslur frá stjórnmálaafli geta átt á hættu að vera úthýst frá TikTok.
Ég held að samfélagsmiðlarnir náttúrulega er sá vettvangur þar sem að fólk er. Við erum að nota gríðarlega mikinn tíma inn á samfélagsmiðlum. Og að sjálfsögðu er náttúrulega kannski auðveldast eins og staðan er núna að koma efni þar inn með einhverjum hætti. Með þeim náttúrulega fyrirvara að það er ekki heimilt að kaupa auglýsingar heldur á öllum þessum miðlum.
Segir Elva Ír Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Boðað var til kosningana með skömmum fyrirvara og þær bera upp á þeim tíma árs þar sem auglýsendur sitja öll laus pláss í auglýsingatímum, Singles Day, Black Friday og svo auðvitað sjálf jólin. Stjórnmálaflokkarnir verða því í meira mæli en áður að notast við samfélagsmiðla frekar en hinna hefðbundnu miðla til að koma stefnumálum sínum á framfæri við kjósendur. Elva Ír bendir á að ekki sé búið að innleiða löggjöf Evrópusambandsins samfélagsmiðla hér á landi og því verði flokkarnir að taka mið af þeim reglum sem samfélagsmiðlarnir sjálfir hafa sett sér. Til að mynda eru pólitískar auglýsingar leyfðar á miðlum eins og Facebook og Instagram.
En það er hins vegar gerð svo krafa að eins og til dæmis auglýsingar sem eru birtar á Facebook og Instagram að það þarf sérst að auðkenni, það þarf að sjá hver það er með bara vegabréfi, hver það er sem eru að kaupa þessar auglýsingar. Og þessar auglýsingar þær eru síðan settar inn í það sem heitir Ad Library og allir landsmenn geta farið þarna inn á Facebook, Ad Library Ísland og séð hvaða auglýsingar er búið að kaupa, hvaða er búið að eyða miklum peningum, til hvaða hópa nær þetta og allar raun og veru auglýsingarnar sem eru í umferð eða eru búnar að vera í umferð.
Þannig sést að frá 27. oktober til 1. november hefur Flokkur fólksins varið rúmlega 211.000 krónum í 11 auglýsingar á miðlum Meta, Framsókn tæplega 200.000 krónum í 15 auglýsingar og Samfylkingin og Miðflokkur í kringum 120.000 krónum, fyrirnefndi flokkurinn í 16 auglýsingar en sá síðarnefndi í 3. Ekki rægt að flett upp viðlíka upplýsingum þær auglýsingar sem birtast á YouTube, en lögum samkvæmt eiga allar pólitískar auglýsingar að vera mertar. Svo það TikTok. Miðillinn sem flokkarnir líta margir hverjir til eftir Sigurhöllu Tómasdóttur í forsetakosningunum í sumar. Þar tókst henni betur en mörgum öðrum frambjöðundum að höfða til ungra kjósenda. Stjórnmálaflokkarnir verða hins vegar á þeim miðli að virkja sköpunargleði frambjöðanda, hyggjuvit þeirra og húmur.
Kosningarauglýsingar eru ekki heimilar á TikTok og það sem meira er og það er það að ef að það kemur ljós að pólitíski flokkar eða hagsmuna aðilar tengdir þeim sé að kaupa umfjöllun hjá áhrifavöldum að þá er það líka tekið út og áhrifavaldandi getur jafnvel mist reikningana sína ef þetta er mjög alvarlegt.
Þannig að þetta er mjög vand með farið að nota sér þennan miðil.
Já og TikTok líka eða til dæmis er verið að búa til efni sem er búa til að gervigreind þá er það sérstaklega merkt á TikTok. Það er óheimilt að búa til gervigreindar myndbönd þar sem er kannski verið að hæðast að einhverjum pólitískum andstæðingi. TikTok tekur það út. Þannig að það eru svona ýmsar reglur sem að gilda þetta. Eitt af því sem er kannski líka mjög mikilvægt að hafa í huga og það er það að það er mjög ákjónsalagt að pólitísku flokkarnir svona merki þessa notendareikninga hvort sem að það eru á TikTok eða Facebook, Instagram. Þannig að þeir séu það sem að kallast á ensku verified, það er að segja að það er búið að fara í gegnum svona ákveðin prósess, þannig að það sé alveg ljóst að það sé þá þessi frambjóðandi eða flokkur sem standi þarna bakvið.
X, miðillinn sem margir vilja enn kalla Twitter, sker sig úr hópi samfélagsmiðla því þar virðist ríkja hálgerð lögleysa.
Já, það má ég að segja það að X er í raun og verið bara svona orðin vandraða miðill innan allrar Evrópu og líka í raun og verið bara gagnvart Evrópusambandinu því að þeir núna heyra undir þessa Evrópusambandslöggjöf en það er ekkert sem að benda til þess að þeir séu raun og verið að uppfylla þær kvaðir sem að þar segir þannig að það mætti líka alveg bara gera ráð fyrir því að þeir getur fengið bara stóra sektir frá Evrópusambandinu samkvæmt þessari löggjöf að það má sekta miðla sem ekki fara þessum lögum alltaf 6% á hérna, heildarveldu og heimsvísu þannig að þetta er einhver smá fjárhæði sem við erum að tala heldur.
Íslensk stjórnvöld hafa tekið mjög einarða afstöðu gegn innrás Rússa í Úkraínu og það eru aðeins nokkrir dagar síðan Úkraínu forseti kom hinga til lands og átti bæði fund með forseta og forsetisráðherra Íslands. Og rússnesk öfl hafa með ýmsum hætti reynt að hafa áhrif á úrslit kosninga í öðrum Evrópulöndum og Elva Ír segir að þótt Ísland sé eiland gildi allt önnur lögmál á netinu.
Við vitum það að það eru svona, hvað ég segja, þetta nefnir svona tröllaversmiður og það séu nettröll sem eru á launum hjá til dæmis stjórnvöldum í Kreml sem eru búin að vera með svona falska notendareikninga eða botta og svo framvegis til þess að reyna að hafa áhrif inn í líðræðislega umræðu á öllum hinum Norðurlöndunum. Þannig að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að náttúrulega er verið að vakta í löndunum í kringum okkur og ég held að við þurfum bara að vera á varðbergi því að þó að við séum eiland að þá erum við ekki eiland á internetinu. Internetið er náttúrulega eitthvað sem að tengir okkur öll og hefur ekki landamæri með þessum hætti þannig að það sem að við sjáum erlendis að það er náttúrulega eitthvað sem að við þurfum líka að hafa í huga að getur gerst hér.
Gervigreind hefur einnig skotuð upp kollinum í kosningabaráttu til að mynda í Bandaríkjunum og sumum löndum Evrópu og þá helst sem djúpfölsuð hljóðbrot sem settir í dreifingu skömmu fyrir kosningar. Tiltulega fáar mínútur þarf af rödd einhvers til að geta búið til sannfærandi hljóðbrot þar sem viðkomandi segir eitthvað sem hann sagði þó í reynd aldrei.
Og þetta er í raun og veru hluti sem við hefum séð í kosningunum í Slóvakíu, þetta gerðist líka hérna í tengslum við verkamannaflokkin og núna í bandarísku forsetakosningunum erum við líka búin að sjá nokkur slík dæmi. Þannig að ég held til dæmis að svona hljóðbrot, það er eitthvað sem við erum sérstaklega skoð og það er líka vegna þess að samfélagsmiðlarnir, þeir hafa kannski minnsta getu til þess að sjá að gervigreind efni er að ræða. Það er búið að þjálfa þessi tölvukerfi miklu meira í að sjá myndir og myndbrot, þar að segja svona stutt myndskeið.
Sagði Elva Ír Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Freyr G. Gunnarsson tók saman. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.